Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Týmito slovami nás dnešnú 5. veľkonočnú nedeľu Kristus nabáda naučiť sa láske, ale tej pravej láske. Ako na to? To know-how nám v dnešnej relácii V sile slova ponúkne otec Marian Gavenda. Započúvajme sa teraz do evanjelia, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal: Teraz je syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi. A čo skoro ho oslávi? Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
Vypočuli sme si evanjelium, ktoré sa začína slovami. Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal, a text pokračuje, je tu vyjadrená len chronológia času, alebo to má aj iný zmysel, že tie nasledujúce slova Ježiš nechcel povedať pred Judášom?
Zaiste je tu aj časová chronológia, lebo to, čo nasleduje v úryvku evanjelia dnešnej veľkonočnej nedele, predchádzalo, že Judáš prijal chlieb ako aj znamenie určité pre Petra, ktorý sa spýtal Jána, keď Ježiš podal, jeden z vás ma zradí, tak sa všetci prelakli a každý tak trošku mal nejakú výčitku, to je aj na povzbudenie, že tí učeníci sa necítili dokonali a sa pýtali som to azda ja, Pane, a treba si tú otázku vždy dávať, lebo každý človek je schopný všetkého, aj úžasných vecí veľkých, ale aj úžasných pádov, človek to sú výšky aj hĺbky. A vtedy vieme, že Ježiš povedal, komu podám smitku, tak tento je. A v tej chvíli Judáš, a čo tam je dôležité, vstúpil do neho zlý duch, vyšiel z večeradla. No a potom nasleduje, čo sme už počuli v dnešnom evanjeliu. Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal, teraz je syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. No ale toto teraz neznamená len, že v tejto chvíli, ale v tejto udalosti, totiž láska Boha, ktorá sa prejavovala v dare Ježiša a zase aj Ježišová láska k Bohu Otcovi v tom, že prijal to poslanie vykúpiť svet, sa naplnila samozrejme, že smrťou na kríži, tam Ježiš povedal, dokonané je, ale to rozhodnutie dať sa pre všetkých aj za cenu, že bude neprijatý, sa fakticky naplnilo vtedy, keď dal z chleba aj Judášovi. Že proste dal šancu aj zradcovi a tá bezhraničnosť Božej lásky sa v tejto chvíli už naplnila. I keď ešte chronologicky Ježiša čakali veľmi ťažké skúšky, Getsemánska záhrada, výsluchy, bičovanie, trním korunovania, všetko, čo teda nasledovalo, ale už v tejto chvíli tá plnosť lásky Boha k človeku cez Ježiša Krista aj v tej ochote, lebo už v tej ochote dať sa za všetkých, aj za zradcov, sa tá láska už prejavila. Tým Ježiš myslel, že je oslávený, nie zmysel, že by ho ľudia oslavovali, lebo práve začalo potupovanie a plúvanie a opovrhovanie a všetka tá dráma, ale bol oslávený zo strany Otca. On to už cítil, tak už teraz vyjadrujem tú lásku k Otcovi, ktorú cítim. To pre neho znamenalo byť oslávený. A v ňom je oslávený Boh. No a to je naozaj tajomstvo, do ktorého sa treba len ponárať, a čím viac sa budeme ponárať, tým viac sa nám bude strácať a zároveň nás bude fascinovať, lebo ako to, že Boh je oslávený v kríži svojho syna.
Jednak to, a úžasné je aj, čo Ježiš urobil pre našu, vôbec celú zem pre nás. A napriek tomu všetkému si to ani neuvedomujeme.
som bol nedávno znova v Svätej Zemi a v lietadle dávajú takú mapku, že kde to lietadlo už sa nachádza, postupne ako vyletí z Bratislavy a prichádza až k Tel Avivu. No a tam sme si uvedomili, keď som sa na to pozeral, že jednak aký maličký je Izrael. A to ešte nebola mapa celého sveta. Ako dlho to lietadlo išlo, keď sa priblížilo k Izraelu, ponad, ja neviem, Maďarsko, potom ďalej Grécko, Turecko, Stredozemné more. A ešte aj z tej maličkej krajiny Izraela, aké maličké územie, hlavne to pobrežie Genezareckého jazera, kde Ježiš vykonal najviac zázrakov, kde prechádzal medzi ľuďmi. To je pár kilometrov fakticky. Ani jeden okres na Slovensku. A potom prechádzal samozrejme Samáriou, veľa udalostí sa stalo v Jeruzaleme, ale znova v rámci tej maličkej krajiny to je bodka len na tejto našej planéte. Čo je naša planéta vo vesmíre a že Bohu stojí za to človek, to je jedna úžasná vec. A druhá, že čo to je vlastne hriech. Na to aj na tej Kalvárii, na Golgote, kde sa to stalo, človek môže meditovať aj doma, alebo pozerať na kríž, alebo v kostole, alebo pri krížovej ceste, ale na tom mieste, kde sa odohrala tá dráma Kalvárie, mňa osobne fascinuje tá kaplnka svätého Adama, ktorá je fakticky pod miestom, kde stál Ježišov kríž a tam je seizmogram a tá skala sa chveje dodnes, že tá sila tej udalosti nebola, len že sa teda zatmelo a zem sa triasla, on sa trasie doteraz, sa chveje. Tam si človek uvedomí aj veľkosť hriechu, že čo to je za tajomstvo, ako vážne Boh berie hriech človeka a napriek tomu ten hriešný človek mu stojí za to, lebo v cene syna vidíme aj cenu nás, seba samých. No a to, že napriek tomuto všetkému je tak málo vidieť ovocie vykúpenia aj v tom, že sa nad tým málo pozastavujeme, si myslím, lebo až keď sa človek pozerá na kríž, si uvedomí svoju hriešnosť. Až keď si uvedomí svoju hriešnosť, si uvedomí aj veľkosť lásky Boha. Lebo len pozerať na Boha a uvedomiť si jeho lásku, to ešte je málo. To si človek neuvedomí. Ale až keď si uvedomí svoju biedu a že napriek tej biede, a tú biedu nielen tú psychologickú nejakú svoju bezmocnosť a ozaj to, čo cítim, je hriešnosť, ale hriešnosť pri pohľade na kríž, tú hrôzu vlastného hriechu pri pohľade na to, čo Ježiš vytrpel, tam prichádza tá skutočná vďaka. Z toho by mala prameniť aj to, čo Ježiš ďalej hovorí, láska k blížnemu. Že pri takejto kontemplácii kríža a tí svätci, ktorí naozaj dokázali žiť pre ľudí, kde sa stretali s veľkým nevďakom, neraz zo strany mocných tohto sveta, neraz zo strany aj cirkvi, nepochopenie a všetky možné prekážky. Veď svätého Jána z kríža vlastný spolubratie reholektoru zreformoval, dali do väzenia a veľmi ťažkého väzenia. Tam sa zrodila pieseň lásky, tá veľká mystická báseň svätého Jána z kríža a koľký zakladatelia reholy si vystali veľa. Je toto tajomstvo, ale stále tej tajomstvo neprávosti, teológia to inak nenazýva ako tajomstvo, práve preto, že sa nám to vymýká z pochopenia, pritom vieme, že to existuje. No ale všetci títo čerpali z kríža silu. Ten pohľad na kríž, kohokoľvek si zoberieme svetca, iste, že Eucharistia, samozrejme, sviatosti, ale to také zakotvenie, toto bolo v kríži. A potom, keď si pozrieme Slovensko, nielen Slovensko, ale najmä krajiny, je to zaujímavé a oblasti, kde ľudia žili ťažkým životom. Čím ťažším životom niekde ľudia žili, tým je tam viac krížov. Lebo aj v tom poli, alebo v lese, proste ten rolník išiel unavený, ustarostený, pri tom kríži sa zastavil. A my už teraz bereme skôr také artefakty, že to zdobí tú krajinu, ale zastaviť sa pri kríži a trochu sa zapozerať. Ja si myslím, že Slovensko, keď raz bude vidieť všetko v Božom kráľovstve, tak tých svetcov, tých jednoduchých malo veľmi veľa a aj práve tie kríže, ktoré máme po Slovensku, dávali obrovskú silu. Takže tu by som kdesi videl aj odpoveď na tú otázku, ako je to možné, že napriek všetkej tej obeti Krista je málo vykúpenie.
Áno, nevidíme to ovocie vykúpenia, ono samozrejme nejaké je, ale nezdá sa vám, že je príliš malé?
Zároveň si ale treba aj priznať, že nebola tá Ježišova smrť márna, lebo predsa len koľko dobra nasledovanie Ježiša za tých 2000 rokov vyvolalo. To je možno ďalšia chyba, že my viac vidíme to zlé, než to dobré. Jednak z minulosti nám stále učebnice a média predkladajú len tie tienisté stránky. Keď si zoberieme len našu Európu, čo tu spravila cirkev pre jednotlivých ľudí, počnúc formáciou, že ich naučili obrábať pôdu, veď to boli všetko mnísi, ktorí znova to zasvetenie brali nie ako nejakú didakticko-pedagogickú prácu, ale to brali ako formu služby Bohu, že tým ľuďom pomáhali zveľaďovať svoj život. Vzdelanie. Keď som niektoré tie slovenské kláštory prešiel, trebárs po doline, zavidel som tam malby z tých dávnych čias, keď to bolo gymnázium, kde stovky a stovky chlapcov z tých úžasne chudobných rodín na okolí v Zamaguri tak dostali stredoškolské vzdelanie. A to je len maličká bodka, čiže aj ten kríž motivoval aj veľa dobrého, na čo zabúdame a koľkým dal silu a koľkým dal silu odpustiť a zmeniť život, že my raz budeme aj toto vidieť. No a potom nevidíme celý ten priestor, svet nádeje, ktorým je očistec, lebo aj to, že existuje očistec, je ovocie kríža. A to nám ešte uniká a raz budeme veľmi prekvapení, koľkých práve to ovocie kríža a tá posledná šanca, ktorou je možnosť pri pohľade na Krista, ktorý za mňa trpel a zomrel, a človek, keď zomrie, sa mu pozrie do tváre a bude vidieť jeho oslavené rany, to, čo videli aj učeníci. On sa im zjavoval s oslavenými ranami a práve pri pohľade na tie rany podľa teologov si uvedomí človek svoju hriešnosť, že toto on pre mňa spravil a čo som ja pre neho spravil. No ale nielen výčitka z tých rán, nejde iba výčitka, ale aj liečivá sila, to je očistec. No a celý tento svet my vôbec nevidíme. Takže z jednej strany je to pravda, že človek sa chytá za hlavu, ako je možné, že tak málo toho dobra je, ale na druhej strane si treba vždy aj tú opačnú stránku mince pozerať, že čo vďaka tomu ovociu kríža dobrého sa vykonalo a vykoná a Boh dáva.
Vráťme sa k začiatku dnešného evanjelia, kde sa hovorí: teraz je syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi a čoskoro ho oslávi. Čo znamenajú tie posledné slová? Aj Boh jeho v sebe oslávi a čoskoro ho oslávi.
Tak ako každý človek nesie v sebe túžbu po Bohu, Ježiš jednak, že bol božskou osobou, boho človekom, ale aj tá človečenská časť jeho boholudskej podstaty túžila po Bohu. Tak ako človek v zime cítil zimu a v lete horúčavu a keď nejedol, cítil hlad ako boho človek v jeho ľudskej prírodzenosti, tak v jeho aj ľudskej prírodzenosti a celej psychike on túžil po Bohu. A zároveň tým, že bol aj Božím synom, tak tá túžba bola obrovská, že znova žiť v tom plnom spojení s Otcom, naplniť ten plán, ktorý mala. Preto tá už tá túžba, cítime z tých slov, že už sa to blíži, je to len otázka času. A sa tešil na to, čo skoro ho oslávi. Boh jeho v sebe oslávi, že znova bude spolu s Otcom, hoci aj tu bol spolu Otcom, ale predsa len iným spôsobom. No a Božou slávou je človek, ktorý príjme spásu. A to si zas treba k tomu nadviazať, že tá spása zo strany Boha bola naplnená. To rozhodnutie Boha ponúknuť ľuďom záchranu už prišla. Ale ešte nie sme zachránení, pretože Boh v našom biednom rozpoložení napriek aj limitom našej slobody a poznania, že ani vlastne nevieme, čo všetko zavrhujeme, keď sa nechytíme tej jeho podanej ruky, ale čaká, že sa tej ruky chytíme. Aj keď sa vrátim k tej otázke, prečo tak málo vidíme ovocie vykúpenia, to je to tajomstvo slobody, prečo človek neprijíma túto ponuku a prečo Boh rešpektuje, že človek ho nechce, že ho odmieta. No a opäť sa nedopracujeme k ničomu, hovorí jedna taká nízka anekdota z tých patristických čias. Je to fikcia samozrejme, v ktorej sa diabol rozpráva s Bohom, že Bože, ty sľubuješ ľuďom pokoj srdca, lásku, odpustenie, už tu na zemi, nebeské kráľovstvo, večnú blaženosť. Ja im sľubujem nepokoj, nenávisť a peklo, aj tak ich viac ide za mnou, než za tebou. No, je to zdanlivo veľmi jednoduché, ale v skutočnosti to vyjadruje pravdu, že to tajomné, že radšej si vyberáme to zlé, je nepochopiteľné a dennodenne na tom stojíme a padáme. No a Boh stále znova ponúka tú podanú a odmietnutú ruku.
Nie je problém aj v tom, že si myslíme, však Kristus za nás zomrel, on nás miluje, on nám predsa odpustí. Nespoliehame sa príliš na to a na jeho milosrdenstvo?
No tu treba rozlišovať tú tzv. Subjektívnu a objektívnu spásu, ešte subjektívnu z Božej strany a zo strany človeka. Sme mali v rámci evanjelií v týždni, v tomto období, aj pasáž už z Jána, teda z jeho eucharistickej reči, ktorá nasledovala po zázračnom rozmnožení chlebov, kde Ježiš hovorí: aj ma vidíte, aj vo mňa neveríte. A potom pokračuje: kto vidí syna človeka a verí v neho, ten bude mať život. Čiže tam jasne povedal: vy ma vidíte, ale neveríte, vy ho nebudete mať, keď neveríte. Len ten, kto vidí a verí z pohľadu človeka, len ten, kto uverí A my sa tak spoliehame, samozrejme, z Božej strany tá ponúka, to, čo zdôrazňuje svätý Pavol, Boh nás miloval, keď sme boli ešte hriešni. To všetko je pravda. Ale na druhej strane zabúda sa v našej mentalite myslieť a dokonca človek vyznie ako nejaký spiatočník, keď povie, ale tú spásu my môžeme aj nedosiahnuť. Že sa tak ráta, však samozrejme, Boh je tak dobrý, keď už dokázal svojho syna poslať, aby za ľudí zomrel, aby dopustí, že to poslanie nesplní svoj účel, že väčšina ho odmietne. Ježiš hovorí o širokej a úzkej ceste, o širokej do zatratenia a o mnohých, ktorí po nej idú, a o úzkej a o málo, ktorí stúpajú. Buď berieme na ľahkú váhu celé evanjelium, a keď chceme brať veľmi vážne jednu vetu, musíme aj druhú. Na to sú vždy také extrémy, niekedy možno sa skôr tá neistota spásy príliš zdôrazňovala a nastávala taká bázeň zo všetkého, taká krčovitosť, len aby som do pekla neprišiel a tým pádom sa viac videlo peklo než nebo a Pán Boh. Ale zase myslieť, že veď nič sa nedieje a môžem žiť ako žijem a veď nakoniec Boh je dobrý a to všetko už je vyriešené. Nie, tá radikálna ponuka buď si vybrať spásu, alebo odmietnúť spásu, tu je na každom kroku. A my sme v tomto stave, takom všeobecnom presvedčení, aj takej úspatosti, práve že sa spoliehame príliš na to, že veď Boh nás už vykúpil. Áno, vykúpil z jeho strany, ale ešte nie sme vykúpení a my tú spásu priebežne, si trúfnem povedať, aj za seba viac odmietame, než prijímame. Keď si človek uvedomí každým dňom, každou omšou, každým čítaním písma, aký obrovský dar dostávame a ako málo si z toho dokážeme zobrať, no tak viac odmietame, než prijímame. Treba byť úprimný k sebe.
Ježiš ďalej hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Prečo Ježiš toto prikázanie nazýva novým?
Tá novosť nie je, že by to bolo niečo úplne nové, pretože milovať Boha z celého srdca, z celej duše, zo všetkej síly a blížneho ako seba samého je už v starom zákone. Čiže to vedomie prikázania lásky k blížnemu a lásky k Bohu tu bolo a z tých žalmov, ktoré vznikali a odrážajú vlastne celú spiritualitu Božieho ľudu, cez to inšpiráre, teda naplnenie Duchom Svätým, lebo Duch Svätý nepôsobil len po Turicách. Duch Svätý ako láska medzi Otcom a Synom pôsobil vždy aj pri stvorení sveta. Duch sa vznášal nad vodami aj v celých dejinách a najmä v dejinách Starého zákona. Na žalmoch to vidíme, že naozaj je tá veľkosť Božieho odpustenia a Božej dobroty a výzvy lásky a výzvy na odpustenie boli priebežne. Ale tá novosť je práve v tom, že Ježiš toto naplnil dokonale. Že tá Božia láska Ježišovi sa v plnosti prejavila. Ona sa prejavila už v tom, že stvoril vesmír. Božia láska sa prejavila v tom, že stvoril človeka. No ale ako hovoria teologovia, počnúť svätým Augustínom a ďalší aj mystici, to dielo vykúpenia je ďaleko väčšie než dielo stvorenia. A tam aj sa mnohí zamýšľajú, že čo by bolo, keby prví ľudia nezhrešili. Isté, to je hypotetická otázka, ale odpovedajú, no to, že zhrešil a kvôli hriechu prišiel tak znešený vykupiteľ, ako to máme vo veľkonočnej liturgii a končí to tým Felix Kulpa, o šťastná vina, pre ktorú prišiel taký znešený vykupiteľ, tak my to už musíme vidieť, že to bolo to lepšie riešenie. Napriek všetkej tragike, to, že kvôli hriechu človeka prišiel vykupiteľ na svet, tak my vidíme, to je šťastná vina, ktorá naozaj toto všetko spôsobila. To je tá novosť, že v tej chvíli vykúpenia, v tom dare Boha plného, už plnšie sa nedalo, tak v tom je tá novosť, že on to prikázanie naplnil v plnosti, naplnil ho ku všetkým, aj ktorí sú nevďační. No a potom pokračuje, aby ste sa milovali navzájom. Jednak zomrel za všetkých, väčšinou Izraeliti brali tie prikázania lásky k blížnemu len k svojim súkmeňovcom, kým Ježiš to rozšíril na každého, podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, to jasne hovorí, blížny je ten, kto potrebuje tvoju pomoc. Tak v tom je tá novosť a potom je to aj novosť, že nám dáva novú silu. Lebo to bolo vo chvíli, keď ustanovoval Eucharistiu ako sviatosť a to je aj jeden z názvov. Eucharistia je sviatosť lásky. Nielen lásky Boha k človeku, ale aj Eucharistia dáva človeku. Keď ju prijíma, keď Ježiša prijíma, tak ho prijíma Ježiša, ktorý je plnosťou lásky. Boh je láska. A Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna. V tom je novosť, že jednak sa naplnilo a jednak, že človek dostáva silu milovať.
Ježiš požaduje, aby sme sa milovali, ako on miloval učeníkov, ale dá sa dosiahnuť taká láska, teda je to Božia láska. Dá sa dosiahnuť vlastnými silami?
Samozrejme, v našom prípade tie ľudské limity sa aj vo vzťahu, aj v tých najkrajších vzťahoch prejavujú, ale tam ide nie v to ako, čo do dokonalosti, ale čo do motivácie. Preto keď máme ťažkosť odpustiť a ono to nie vždy je ľahké, tak tam pomáha len pozrieť sa znova na kríž a takto som ja miloval vás. Iné tam nezaberá, že z nejaké dôvody hľadať a nám sa naozaj vo väčšine prípadov ľahko hovorí, keď aj v slovenskom kontexte, aj v kontexte života pomerne pokojného ľudia prežívajú veľké peklo nenávisti aj v rodinách. Tie kruté hádky, ktoré sú a zloba, intrigy. Je tej zloby dosť, ale keď si ešte zoberieme tam, kde sú konflikty, kde naozaj sa strieľa do nevinných detí a toto všetko, tak to ešte tam odpúšťať je úžasne ťažké, ale bez odpustenia sa nedá žiť. Tam to platí ešte viac to ako. Tam znova pozerať sa na kríž a ten dáva sílu odpúšťať. Bez kríža sa nedá odpúšťať. Sa mi veľmi páči, často sa k nemu vraciam, denník jednej židovky, ktorá zomrela v koncentračnom tábore, Etty Hillesumová, a ona tam v istom momente sa rozpráva so svojimi súkmeňovcami, keď už tie koncentráky spočiatku neboli až tak kruté, ešte patrila k Židom, ktorí žili v Holandsku, nie v Nemecku. To tak postupne prichádzalo, ešte bola aj na dovolenke doma a sa rozhodla tam vrátiť, že chce zdieľať osud svojho národa. A tam viackrát s tými priateľmi diskutuje a ona hovorí, ja tam konštatuje, že nás tá nenávisť k Nemcom viac ničí, než Nemci ničia nás. Oni nás ničia, ale my ničíme nenávisťou ešte viac seba, lebo ak nenávidíme, my sa zabíjame. Tak to nás len Nemci zabíjajú, ale my sa zabíjame. A hľadajú riešenie. A tam viackrát si tak pozdychnú, to zase není ono, lebo to už by bolo zase len kresťanské. No sami prišli na to, že bez Krista a bez toho princípu kresťanského zomrieť za druhých, ani Židia ako takí sa z toho nedostanú.
Láska, o ktorej hovoríte a o ktorej hovorí Kristus v Evanjeliu. Skúsme si povedať, aká je to láska v praxi. Zrejme, Kristus nemal na mysli, že všetko, čo si kto na kresťanov vymyslí, musíme prijať. Zrejme, nemyslí na v úvodzovkách lásku, ktorá bezhlavo toleruje zlo a skrýva hlavu do piesku.
No je to veľmi dobrá otázka, pretože niekedy zasa tak myslíš, že však kresťania to sú tí, čo všetko znesú, na ktorých môžeme všetko naložiť, najhoršie práce, najväčšie nespravodlivosti a zamestnej, však to je kresťan, to je taký ťuďko, on to znesie, ešte sa za nás aj pomodlí. No, nereagovať znamená súhlasiť so zlom a kresťan nemôže súhlasiť so zlom. A aj v tých bežných prejavoch, keď ja neviem, v obchode je niečo nesprávne, alebo treba sa ozvať. Treba sa ozvať, lebo inak s tým zlom, ktoré sa deje, súhlasíme a pomenovať zlo druhého. To je niekedy prejav lásky. Aj keď ide o výchovu v rodine, že tá náročnosť určitá je prejav lásky voči deťom. To, čo hovorí kniha prísloví, otec, ktorý šetrí palicu, nemiluje svojho syna. Znova, mnohí aj kresťania si myslia, my musíme byť len dobrí, u nás musí byť taká svätá atmosféra. Výchova si vyžaduje aj požiadavky, aj nároky. No a v tomto zmysle milovať znamená dávať aj tieto nároky. A nie, my sa musíme milovať, tak si môžeme dovolovať, čo chceme, lebo v konečnom dôsledku je to prejav najväčšej nelásky aj voči vlastným deťom, alebo aj voči niekedy podriadeným. Tiež, ak som kresťan, robí to mnohí konflikty, že treba robiť aj nepríjemné rozhodnutia a teraz povedia tí moji podriadení, tak ty si kresťan a takéto niečo robíš, toho človeka vyhodíš z práce, prepustíš. No, keď si to zaslúži, tak je to síce ťažké, neraz to aj také nie citové vydieranie, ale náboženské vydieranie, ale spravodlivosť v tom prípade musí byť, lebo zas na druhej strane tolerovať zlo znamená spôsobovať zlo druhým.
Dá sa milovať aj bez Boha? Myslím teraz ale na tú lásku, ktorú požaduje od nás Kristus v tomto evanjeliu.
Je fakt, že už aj na Slovensku dosť ľudí prichádza na to, že takto to nejde, že keď sa vytratí tá vnútorná motivácia konať dobro a nekonať zlo, keď sa absolutizuje sloboda, tak v mene tejto slobody sa sloboda aj ničí. Či už anarchiou, alebo všetkými tými bezpečnostnými opatreniami a tisícami príkazov a zákazov, že tak bezbrehá je tu sloboda, že sme až úplne neslobodní. Ale to je ešte len odrazová plocha, ale sa od nej odrážajú zatiaľ nie veľmi dobré. Hľadajú nejaké vesmírne zdroje, zdroje nejakej dobroty, na ktorú sa treba napojiť. No a tu treba povedať, keď človek hľadá absolútne dobro, tak dobro je vzťah, láska nie je energia, abstraktná, ale láska je sila, ktorá vychádza zo vzťahu, či už medziľudská láska, však sa nemôže ísť do prírody nadýchať lásky. Môže sa ísť nadýchať dobrého vzduchu, môže tam pookriať, ale kto je veriaci ešte aj v tej samotnej prírode, už sa rozpráva s Bohom, čiže s osobou. Celé toto tajomstvo, o ktorom hovoríme, tajomstvo kríža, tajomstvo sily, ktorá z kríža vychádza, to nie je nejaký abstraktný kríž, abstraktný symbol, ako niektorí majú trojuholníky a čerpajú energiu. To je osoba Ježiša Krista, ktorá tam zomrela. A to vedomie toho vzťahu k tejto osobe. No a bez Boha nie je možné mať lásku takú, akú ju potrebujeme. Čiže ľudstvo ešte musí, aj naša spoločnosť, aj slovenská, aj európska, prísť pod ten bod, že urobiť ďalší krok, nielen konštatovať tu, čo si sa musí robiť zvnútra a musí tu, čo si byť také ako desatoro. Ani to nestačí, lebo to zase by boli len príkazy, ale tu je potrebný niekto, no a naozaj to je tá odpoveď na otázku. Bez Boha nie je možné mať lásku a milovať. Lebo láska k ľuďom je od Boha už aj tá prirodzená, lebo sú tie obdobia zalúbenosti a všetko je krásne a prežívajú aj neveriaci alebo málo praktizujúci, ale aj táto je láska je od Boha. Ale láska, ktorá dokáže odpúšťať bez vzťahu k Bohu, nie je vôbec možná.
Nemáte pocit, že tá naša láska bez vyprosovania si tej Božej lásky v nás je viac menej egoistická?
Sme tak nedávno kráčali Petržalke popri chorvátskom ramene a už si tam robia labute hniezda a pozorovali sme, ako sa obetalo, tá samička tam sedí, ako ten samček stráži, stará sa naozaj, keď sa len priblíži pes, tak už je ochotný sa na neho vrhnúť. A taká debata, že naozaj zdá sa, že tie zvieratá majú viac lásky a vernosti než ľudia. A potom sme išli aj trošku hlbšie v tej debate, že tak je to paradoxné, že človek by bol najmenej Božím tvorom, že viac robí zlého než dobrého. A vlastne tu, kde si je medzi riadkami aj odpoveď, že všetko ostatné v prírode je dobré, lebo vyšlo z Božích rúk. Má tú vernosť, tú inštinktívnu, počnú s maličkým mravcom, obetavo z úžasnú. Dokonca som pozoroval hrach, ktorý som si zasadil na balkóne a nemohol dozrieť. Už som ho nechal potom tak a som videl, že to steblo sa celé obetovalo, aby tú tekutinu zrieklo sa uschlo, ale aby aspoň dve zrnka hrachu dozreli, aby pokračovalo. Tak tam som si vedomil, že aj v tej tráve, v tej rastline je tá schopnosť obetovať sa, aby tu prišlo potomstvo, aby to žilo ďalej. To je Božia stopa v prírode a človek toho neraz nie je schopný. No ale v tom je to tajomstvo, že v prírode už je to z Božích rúk tak, kým človek dostal slobodu. A tá sloboda je narušená a preto človek túži, je nenaplnený a naplňa tú túžbu po Bohu väčšinou falošnými vecami a tie falošné veci spôsobujú, či už je to sa vrhá bezhlavo na materiálne veci, alebo na drogu, alebo na akékoľvek iné nahrášky, ktorých sa zamotáva. A skutočne túto túžbu po absolútnej láske môže naplniť len stretnutie sa s Bohom. Niekedy je ťažké, niektorí hľadajú aj túžia. Jedna vec je túžiť, už túžbu zdáva Boh a keď aj človek netúži, treba o tú túžbu prosiť. Už to, že človek je nespokojný, že zrazu túži po plnšom živote, už to je Boží dar. Ale keď je to taká utlmenosť a tam naozaj treba o ňu prosiť, aby to ten Duch Svätý zavanul a zbudil tú nostalgiu v človeku.
Otec Marián, ešte slovko na záver.
No ja by som dodal, že treba začať, lebo v človeku je taký spúšťací mechanizmus, ktorý funguje aj pozitívne aj negatívne, že len čo trebárs zjem niečo škodlivé, začína mi to škodiť a otravuje to celý organizmus a pôsobí to aj na náladu, aj na psychiku, ochorievam z niečoho. Takisto ale platí to aj v dobrom slova zmysle, že len čo sa otvorím pre dobro, už ma naplňa dobro. No a tu stačí ozaj len málo, ono to dá do pohybu tie rôznorodé prejavy. A preto to nie je len také nejaké skautské, že v tej tabulke si nejaké spravím dobrý skutok, odfajknem alebo bobríka nejakého dobrých skutkov, ale je v tom obrovská, hlboká skúsenosť, že človek, keď len prvý krok k dobru spraví, už kráča k dobru. Naozaj povedať si, že budem také drobné prejavy pozornosti ako odpoveď na túto Ježišovú výzvu vo vedomí, keď sa ja pre dobro, ktoré chce a pre lásku, ktorú Ježiš očakáva ako odpoveď, začnem prejavovať, že ono to naštartuje a bude to rásť.
Ak sa chceme naučiť milovať tak, ako to Kristus od nás žiada, potrebujeme k tomu Boha. Potrebujeme veľa túžiť po Kristovej láske a prosiť Boha, aby nás ňou naplnil. Potom sa nám podarí naplniť aj slova dnešného evanjelia. Nech nám všetkým v tom Duch Svätý pomáha. lúčia sa s vami otec Marian Gavenda, od mixážneho pultu Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.